ненависть до євреїв. Польські молодики розбивали вітрини єврейських крамничок. Євреїв здебільшого також вважали за ненадійний елемент. Микола Радейко та інші яворівські в'язні уникнули жахів того концентраційного табору. Їх подержали на Клепарові у Львові 3 дні, а тоді привезли до Перемишля і тримали у в'язниці у тяжких умовах. Камери були переповнені, санітарні умови погані, їжі давали мало, їх жодного разу не викликали на допит. В'язні знов почували себе так, ніби про них забуто. Миколу, як і решту в'язнів, не повідомили, що 1 вересня 1939 року почалася війна. Аж 2 чи 3 вересня до камери зайшов вартовий і сказав, що йде війна. Німеччина напала на Польщу, і в'язницю мають евакуювати. Куди саме в'язні не знали. Їх повели на вокзал, позапихали у вагони. Микола побачив чимало знайомих, і йому здалося, що серед в'язнів було багато священників, переважно православних, із Холмщини. У 1938-39 роках відбувалася велика колонізація Холмщини. Нищили православні церкви, арештовували священників. Проти тих жорстоких дій поляків гостро виступав митрополит греко-католицької церкви Андрей Шептицький. Він їздив до Варшави і разом з українськими членами польського сейму вимагав від польського уряду припинити ті акції. У вагонах було тісно, незручно і парко. В'язнів не годували, давали мало води. Вони простояли на вокзалі 2, а може й 3 доби. Ніхто не спав, усі тривожилися, нервувалися. Тоді їм звеліли виходити з вагонів. 300 чи 400 в'язнів оточили охоронці і застерегли, що стрілятимуть у кожного, хто спробує тікати. Їх валкою вивели на дорогу. Переміщани, які були між ними, скоро визначили, що їх ведуть у Карпати, в напрямку Самбора. Часто їм наказували звертати на узбіччя, щоб пропустити військові частини, які втікали від німців до Угорщини та Румунії. В'язнів привели до Самбора і помістили у в'язницю. Там вони сиділи майже 2 тижні. Микола не рахував, скільки. Та одного дня, це було 21 вересня, дата закарбувалася йому в пам'яті, двері камер почали відчинятися. Звістка була коротка. «Ми програли війну, ви вільні». В'язні повиходили на двір. Ніхто не пробував мститися вартовим. Микола формально був вільний. Він зустрів багато яворівців. В'язнями заопікувався допомоговий комітет, що складався переважно з жінок. Їх нагодували і дали їм можливість помитися. У Миколи була одна думка – повернутися додому. Пішли чутки, що совєтське військо перетнуло кордон і, мабуть, зайняло Львів. Він вирішив йти додому до Яворова. Дорога була далека, але Микола не сумнівався, що здолає її. Ніхто із звільнених в'язнів не пристав до нього, він пішов сам. Повернення Самбора до Яворова було важке. Весь час він натрапляв на вбитих польських вояків, ішов повз розкладені трупи. Він зустрічав охоплених розпачем утікачів, зустрічав людей, з якими міг поговорити, і вони розповідали про бої між німцями і поляками, що точилися далі. Нарешті він добувся до Яворова. То була велика втіха. І для Миколи, і для його батьків, і для сестри з братом. Але настрій у всіх був гнітючий. Вони боялися совєтської окупації, ніхто не знав, де буде проходити кордон між генеральним губернаторством та совєтською займанщиною. Пройшли чутки, що Червона армія зайняла опорні пункти у Вільнюсі і Білорусі. Та Вермахт, що погнався за польським урядом і залишками польської армії, яка тікала до Румунії та Угорщини, почав вертатися на захід. Микола часто розмовляв з материним братом Ізидором, правником, що за діяльність в ОУН просидів понад 5 років у польській в'язниці. Дядько дуже боявся, що яворів захоплять совєти. Сам він хотів відразу перейти кордон до генерального губернаторства. Це була офіційна німецька назва окупованої німцями частини Польщі. За їхнім задумом, Польща мала зникнути як держава. а генеральне губернаторство –